VSOY:n äänikirja Ken Follett, Naakat. Suomentanut Heikki Karjalainen. Teos on julkaistu alun perin vuonna 2001, suomennettu 2002. Äänitys Silencio Helsinki 2024. Lukija Markus Beckman. Toisen maailmansodan aikana Special Operations Executive lähetti 50 naista Ranskaan salaisiin tehtäviin. Heistä 36 selvisi sodasta hengissä. Muut 14 antoivat henkensä maansa puolesta. Tämä kirja on omistettu heille kaikille. Ensimmäinen päivä. Sunnuntai 28. toukokuuta 1944. Ensimmäinen luku. Minuuttia ennen räjähdystä Saint-Cécilin aukiolla oli rauhallista. Ilta oli lämmin eikä kaupungin yllä lepäävä ilmamassa liikkunut lainkaan. Laiskaan tahtiin soiva kirkonkello kutsui uskovaisia jumalanpalvelukseen. Felicity Clairesta soitto kuulosti lähtölaskennalta. Aukiota hallitsi 1800-luvulla rakennettu Chateau Versailles pienoisversio, jossa oli iso julkisivusta ulostyöntyvä pääsisäänkäynti ja päärakennuksen molemmista päistä suorassa kulmassa taaksepäin jatkuvat siipirakennukset. Linnassa oli kellari, kaksi pääkerrosta, korkea katto ja siinä rivi kaarevia pystyikkunoita. Felicity, jota kaikki kutsuivat Flikiksi, rakasti Ranskaa. Hän piti maan kauniista rakennuksista, lempeästä ilmastosta, kiireettömistä lounaista ja sivistyneistä asukkaista. Hän piti ranskalaisista maalauksista, ranskalaisesta kirjallisuudesta ja tyylikkäistä ranskalaisista vaatteista. Monista matkailijoista ranskalaiset olivat epäystävällisiä, mutta Flick oli puhunut kieltä 6-vuotiaasta lähtien, eikä kukaan osannut epäillä häntä ulkomaalaiseksi. Häntä suututti se, ettei hänen rakastamaansa Ranskaa ollut enää olemassa. Ei ollut tarpeeksi ruokaa kiireettömiin lounaisiin, natsit olivat varastaneet kaikki maalaukset ja vain huorilla oli kauniita vaatteita. Kuten useimmat naiset, Flick oli pukeutunut muodottomaan mekkoon, jonka värit olivat haalistuneet pesussa jo kauan sitten. Hän toivoi koko sydämestään, että oikea Ranska palaisi vielä takaisin. Niin voisi tapahtua piankin, jos hän ja muut hänen kaltaisensa onnistuisivat siinä, mitä heiltä odotettiin. Hän ei ehkä olisi elossa näkemässä sitä. Hän ei ehkä olisi elossa enää muutaman minuutin kuluttua. Ei hän silti mikään fatalisti ollut. Hän halusi elää. Hän aikoi tehdä sodan jälkeen satoja asioita. Kirjoittaa väitöskirjansa loppuun, saada lapsen, käydä New Yorkissa, hankkia urheiluauton, juoda champagnea Kaanin rannalla. Mutta jos hän kuolisi, hän oli iloinen siitä, että sai viettää viimeiset hetkensä auringon valaisemalla aukiolla, katsellen kaunista vanhaa taloa ja kuunnellen ranskankielisen puheen pehmeän rytmikästä sorinaa. Chateau oli paikallisten aatelisten kodikseen rakennuttama, mutta viimeinen Saint-Cécilin kreivi oli menettänyt päänsä giljotiinissa jo vuonna 1793. Koristeelliset puutarhat oli aikaa sitten muutettu viiniviljelmiksi, sillä tämä oli viiniseutua, Champagnen alueen sydänmaata. Rakennuksessa toimi nykyisin tärkeä puhelinkeskus, joka oli sijoitettu tänne, koska asiasta vastaava ministeri oli syntynyt Saint-Cécilissä. Saksalaiset miehittäjät olivat laajentaneet keskusta niin, että se toimi solmukohtana ranskalaisen puhelinverkon ja uuden Saksaan johtavan kaapeliyhteyden välillä. Rakennukseen oli sijoitettu myös Gestapon paikallinen päämaja, jonka toimistot olivat maanpäällisissä kerroksissa ja sellit kellarissa. 4 viikkoa sitten liittoutuneet olivat pommittaneet Chateauta. Niin tarkat pommitukset eivät olisi aikaisemmin onnistuneet. Raskaat nelimoottoriset Lancasterit ja lentävät linnoitukset, jotka lensivät joka yö korkealla Euroopan yllä, eivät pystyneet pudottamaan pommejaan tarkasti. Kokonaisia kaupunkejakin säästyi aina joskus. Mutta uuden sukupolven taistelupommittajat, Lightningit ja Thunderboltit, saattoivat livahtaa päiväsaikaan pommittamaan pientä kohdetta, siltaa tai rautatieasemaa. Chateaun länsisiivestä ei ollut jäänyt jäljelle paljon muuta kuin kasa 1800-luvun epäsäännöllisen muotoisia punatiiliä ja neliskanttisia valkoisia kiviä. Ilmahyökkäys oli silti epäonnistunut. Korjaukset oli tehty nopeasti ja puhelinkeskus oli ollut toimintakyvytön vain niin kauan kuin saksalaisilta kesti asentaa uudelleen.